Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Деница Иванова, Радио К2, директно от мястото на събитието, а събитието е Южния парк, където в момента се намираме с всички от листата на БСП от 23-ти многомандатен избирателен район. До тук в началото бяхме пред Свети Георги, храм паметник, близо до пътя Кюшета в градинката, където кандидатите за народни представители разговаряха с гражданите. След това минахме през НДК, където присъствахме на едно спортно събитие, също така за образованието, където госпожа Ваня Добрева, господин Желю Бойчев и госпожа Гергана Алексова разговаряха с организаторите на това събитие, което се казваше, организацията се казва Спорт без граници, за някакви бъдещи съвместни действия по тази инициатива. И въпреки всичко, въпреки това провеждане на вашата предизборна кампания, не ви ли се струва, че има тенденция за водене на такава чрез скандали с СРС-та, госпожо Добрева?
Разбира се, че в момента не е само тенденция, това е факт. Ние тези дни живеем в ситуацията на очакване, че отново ще се случи нещо. Така, за съжаление, се оказва, че вместо да говорим за изхода от кризата, вместо да посочим различията в политиките, вместо да търсим решения по националните, важните въпроси от ежедневието ни, ние ставаме свидетели на един изключително голям скандал, свързан с нашествието на мафията, с послушването, с онова, за което крайна сметка 23 години всеки българин стискаше зъби, защото смяташе, че свободата е изключително важна. Сега се оказа, че и свободата е всъщност една иллюзия. И да ви кажа, това, което мен ме притеснява, не е толкова факта на откриването на подслушването, защото може би това ще се окаже, че са единствените пари, които си гласуваха предишните управляващи, от 100 милиона, да припомня, които 100 милиона, стотинка не е открадната, както виждаме, те си се слушат един друг. Слушани сме и всички, вероятно всички ние. По-скоро, това, което ме притеснява, езика, на който се водят тези дискусии, език, който характеризира подземния свят, и който показва един диалог, едно общуване, което се характеризира с огромна грубост, с така би казал простащина и нещо, което не знам, така мисля, че не е присъщо на човек, който би трябвало да движи нещата напред, държавата напред. Така че това ме притеснява. Притесняваме също, че покрай тези СРС-та, които излизат, нещо, което цялата опозиция предупреждавахме 3 години и половина, че ще има такъв проблем. 3 години и половина, 4, ние предупреждавахме, че държавата не върви напред. Предупреждавахме, че на много високи позиции се намират хора без необходимата компетентност. И ето вижте колко унижение за редовите полицаи. Човек, който няма грам професионална подготовка като господин Цветанов, все пак завършил физкултура, което предполага, че някакви други професионални възможности му се дава чрез тази професия. Той се занимава с полиция. Министър-председателя е завършил пък друг факултет, който също има достойна професионална квалификация като пожирникарството. Сега той става министър-председател. Тоест, това правителство казва, че всеки нещо е завършил и работи нещо съвсем друго. Така че това е свръх некомпетентност, която явно е, че се компенсира с подслушване и държане на страх на българските граждани, свръхзависимост, и тази зависимост се видяхме, било от подземния свят, било от чуждестранни фактори, така че нищо на този етап позитивно няма в излизането на СРС-та. Дано българския гражданин се убеди, че наистина през последните 3 години, 4 години ние сме живяли освен в пълна мизерия, освен в така в привидното щастие на рязането на лентички, но другата действителност е действителността на мизерията и страха. Нещо, което между другото исторически, ако се върнем назад, ще установим, че характеризира всички периоди преди диктатурата и преди фашизма. Хитлер се ражда в резултат на една такава ситуация. И още нещо пропускаме. Така, може би аз съвсем наскоро имах възможността да го коментирам с мои колеги и приятели. Пропускаме един факт, а то е свързан с един доклад, който експертите на ЮНЕСКО бяха подготвили за африканските държави и за Латинска Америка във връзка с финансовата и икономическа криза, която човечеството очакваше да се случи 2008-2009 година. Тогава експертите, световните експерти, предупредиха всички правителства, най-вече в тези континенти, за държави, които са свръхбедни, да не се провеждат политики на финансова стагнация, на финансови рестрикции, да не се ограничават инвестициите в човешкия фактор. Защото казваха те, ако това се случи, то човечеството ще бъде поставено пред нов вид криза, и тази криза те я наричаха криза на хуманността или криза на хуманитарна криза. Сега, ние сме като държава, не изключи сме държава членка на Европейския съюз и се намираме на европейския континент, вече имаме всички симптоми да говорим за това явление. Това вече е изключително голям проблем. Знаете ли, миналата година, ето, това е потресаващ факт, миналата година броя на децата, които са родени, е същия, какъвто е броят на децата, които се раждат през войни. Тоест, ние сме в ситуация на война, без да имаме война. Това е такава разруха, уникална разруха. И сега, на фона на тази разруха, възможността е така да търсим изход, да търсим някаква надежда, да се хванем, защото днес е и Лазаров ден. Днес е деня, в който така в чисто културен план, защото аз съм атеист, но в чисто културен план, като хора, които принадлежим на една традиция, на православна култура, наистина сме горди с това, че сме наследниците на онова голямо дело, което е направено през 9-10 век. Сега, като такива наследници, знаем, че това е едно идеята за началото, идеята за възраждането на природата, на човека. И сега, в тези светли дни, които би следвало наистина да търсим мостове един към друг, да търсим нещо, което да ни обединява, ние сме свидетели наистина на една сашна мракобесническа и такава престъпна клика, която ни управлява през трите години и половина. И ако българския гражданин не го е разбрал, какво да ви кажа? Има една пословица, че после да не се сърдим на този, който сме избрали.
Да, така е. А как оценявате събитията от последните дни, освен на скандала с СРС-тата, който продължава да излизат нови теми по него, но и отказа на Цветан Цветанов да напусне позицията си, изключването на Мирослав Найденов от ГЕРБ и не на последно място подаването на оставка на Николай Кокинов?
Вижте сега, първо, подаването на оставка е правилно, говоря за прокурора. Сега оттам нататък господин Цветанов мисли, че трябваше отдавна да напусне политическата сцена още през 2009-2010 година, защото е факт, че той така извърши и така най-показните и мракобесни покъсвегателства срещу човешките свободи. И това, че Бойко Борисов го държи като и не дава косъм да падне върху него или прашинка, вече показва, че че двамата са един тандем. Единият просто е момче за всичко, момче за поръчки. Имам предвид Цветанов, не Бойко Борисов. Така че за мен Цветан Цветанов, колкото по-бързо така започне да се занимава с нормалната си професия по специалността, която казах, че завършил, ако разбира се не се е деквалифицирал, това е добре за него, защото винаги съм се учудила как може един така човек, който няма никаква подготовка, който даже като говори, човек се чуди какво иска да му каже, може да бъде издигнат такива високи позиции. Така че абсолютно съм убедена, че господин Цветанов би било много добре. 100% има и други възможности, в които той да се осъществи. Знаем, че има 6 апартамента, благодарение на... или тъща му има 6 апартамента, т.е. той не е така един човек, който да мога да съжалява. От политиката е взел каквото е могъл, сега добре е да се оттегли. И също така смятам, че трябва да започне, може би след изборите, действително един преглед на онези дела, които той извърши, защото на него се пада и отговор на един друг въпрос. Кому беше нужно 2009-2010 година всички области, в които бяха свързани с БСП по време на управлението на Станишев, да бъдат търсени факти, да бъдат приначавани факти, груби клевети да има, за да бъде Социалистическата партия и нейния председател обявени като, едва ли не, като престъпници, корумпирани типове. Той трябва да каже защо излезе пред Народното събрание и унизи едно цяло съсловие в лицето на лекарите. До този момент аз не съм чула този човек, който наистина няма тази подготовка и би трябвало да сваля шапка на интелигенцията, да излезе и да се извини. Така че действително смятам, че такива хора, които са груби към другите, които им дай само като кучетата така да преследват някой като кокала, като му го фърли, защото кучето все пак е благородно животно, те смятам, че те трябва да си отива. Що се отнася до Мирослав Найденов, вижте, ние не сме забравили, че благодарение на него изядахме едно така доста голямо количество месо, което не беше доста със съмнителни качества. Мисля, че някакви проблеми имаше там около Ирландското. Също така, не бива да се забравя изчезването на едни значителни суми от София, от службата, на която той именно беше директор. Така че той също има, така мисля, въпроси, на които трябва да дава отговор. Не трябва да се забравя и отношението му и към дюните, и към земеделските производители, и към животновъдите. Въобще има така въпроси, на които трябва прокуратурата, аз не съм прокурор, не съм следовател, на които те трябва да дадат отговор. Сега, това, че той си мисли, че по този начин, предавайки своя господар, именно Бойко Борисов, ще спаси затвора. Вероятно това е задачата. Не мисля, че трябва да затваря нашите очи и да хвърля така прах в очите. Така че това смятам. Смятам, че наистина прокуратурата трябва да си свърши работата. Що се отнася до него? Смятам, че господин Бойко Борисов го чака много тежка съдба. Първо от гледна точка на предателствата, които те първо ще виждаме, което между другото е така българин или тези около него, които го гледаха като божество и му се кълняха, сега ще почват, както виждате, първи да го предават. Господин Найденов, между другото, е един от тях. Той и както за Цветанов, така и за Мирослав Найденов, колкото имам спомен, не даваше дума да си издума, независимо, че имаше достатъчно аргументи, които предполагаха той да бъде отстранен много по-рано от своя пост, имам предвид и господин Мирослав Найденов.
Малко сега по темата, за която сме тук в Южния парк, а именно вие ще разговаряте с граждани относно семейното подоходно облагане, също така с млади майки, пък и вие сте човекът, който отговаря за образованието. Какво ще предприемете за подобряване на неговото ниво?
Едно от нещата, които в първите дни, непосредствено в първите дни трябва да бъдат направени след 12 май, това е да бъдат потърсени всички възможности, за да бъде постигнат национален консенсус за най-важните политики, които, или стъпки, които трябва да се предприемат в образованието. В този смисъл първо трябва да сме наясно какво е състоянието на държавата. Защото тези дни научавам изключително безпокоителни факти, да носа слух. И понеже никой не може да каже на даденият етап дали има някакъв реализъм. Първо научаваме, че първите три месеца на годината са натрупани огромни дългове в училищната система. Научаваме, че в момента всички директори, особено в градовете, големите градове, управлявани от ГЕРБ, са привиквани, за да могат да увеличат заплатите на учителите с полагаемите си 9%, така както е разписано, но при положение, че тези пари не са осигурени от бюджета и че парите, осигурени от бюджета, стигат само за разходите, т.е. заплащането на електричество, на гориво в по-малките селища и на парно в топлоенергия в по-големите градове. Откъде ще намерят пари за увеличението, доколкото така имаме информация, не е ясно. Но всички са така принудени, дори силово, да осигурят тези средства. Това са крайно необходими средства за учителите, искам да кажа, защото техните заплати са много ниски и те почти остават на нивата, на които ги остави кабинета Станишев. Какво ще се случи с тези училища, ние не знаем. Нямаме яснота в момента за бюджета на образованието. Другото нещо, което е много обезпокоително също, ако е истина, държа да подчертая, ако е истина, защото трябваше служебното правителство да хвърли много повече яснота по тези проблеми, а когато няма яснота, има слухове. Другия много голям финансов проблем, за който се чува в момента и се говори, е, че са загубени парите по оперативна програма «Човешки ресурси», предназначени за образование. Това ще бъде много голям проблем. Още повече, че успеваемостта по тази единствена програма, в която има така Министерство на образованието е бенефициент,
да,
е само 32%. Очудена съм, когато започнат предишните управляващи да коментират как са отворили програмите. Няма такова нещо. За образование парите никога не са спирали. А това категорично искам да кажа. И 32% за този огромен период са нищо. При положение, че има толкова много проблеми, които могат да бъдат решени с тези европейски пари. Това означава, че някъде през последните години не е направено нещо. Успоредно с това се оказва, че са усвоени пък други едни пари, около 24 милиона, които са дадени за разработване на учебни програми. Между другото, учебни програми могат да се разработват само тогава, когато е прият закон. Сега, какви са тези учебни програми без прият закон? Аз не бих могла да кажа, ако управляващите от ГЕРБ, той не снимаше проект на закон. Но той не е прият. Не знам кои са онези фактори, които са приели тези учебни програми. Сега, за какво говоря за учебни програми? Учебни програми означава какво учат децата в училище.
Да.
Така че сега някъде, както виждате, за някакви пари, т.е. първият голям проблем е да си изясним финансовото състояние на системата. Това е първият проблем. Национално финансиране, европейско финансиране, това са първите въпроси. И автоматично да постигнем съгласие за бъдещ закон. Който бъдещ закон да не може да някои от текстовете, които и сега влязаха, те са разработени в някаква част и от предишния кабинет на Станишев, могат, разбира се, да попаднат в този бъдещ закон, но ние имаме няколко неща, които трябва много бързо да решим. Първото е да разпишем, че образованието няма да зависи от, и то законово мисля, че вече трябва да се разпише, няма да зависи от каприза на едно или друго управление. Защото 2006 година Народното събрание прие един много сериозен документ за следващите 10 години какво трябва да прави всяко едно правителство. Дойде ГЕРБ и прие своя собствена стратегия и започнахме отново да действаме на принципа откриваме Америка или откриваме топлата вода. Сега, това нещо, този стремеж към откривателство, нека да го направим в други посоки. Но нека да знаем, че имаме 2, 3, 4, 5 неща, които са национални, които действително ще изведат нацията напред и по които нямаме никакви спорове. политически, като механизми, като подходи. Ето това е нещо, което смятаме, че трябва да се въведе. Смятаме, че трябва да се урегулират въпросите с детските градини. Не смятаме, че на този етап не можем въобще и да помислиме, че от държавния бюджет ще заплащат частни училища или частни заведения. Големите градове, Пловдив, София, трябва да се намерят за тях варианти, за да се реши този проблем, защото не можем родителите да ги принуждаваме. Това не е правителството, това е съответната община. Не може да бъдат унизявани българските граждани, чакайки денонощно пред училище или чакайки денонощно или по някакви други схеми за постъпване на техните деца в детските градини. И между другото, да кажа, че тук има един втори въпрос, който също трябва да бъде мислен, и той има отношение към образованието, а то е как се получи така, че през миналата година се оказа, че една четвърт от българските граждани се намират в градовете Пловдив и София. Как се оказа, че единствения град в България, който бележи ръст, е само София? Сега, това е проблем и на местните ръководства. Той не може, нали, правихме голяма инфраструктура, нали, някакви там магистрали, пък отсечки се откриваха с идеята, че хората ще живеят много добре и ще се предвижват. Такова нещо няма. След като, това е много важен показател статистически, след като се оказва, че огромната концентрация на населението отново е в един град и проблемите в този град по никакъв начин не са решени, това сигнализира за две неща. Първо, че в страната положението е изключително тежко. Говоря статистически, не че не го знаем. Знаем го много добре. И че тази безработица извежда всички български граждани в трудоспособна възраст към столичния град. И второто е, пък вече по линия на детските градини и училища, че столичната управа по никакъв начин не решава тези въпроси с увеличение бум на града.
Да.
А това не е... Този град наистина се управлява от ГЕРБ от 2006 година, мисля. Първо господин Бойко Борисов, сега и госпожа Фандъкова. Тоест, само строежа на метрото, което е много позитивно явление, което беше подпомогнато от управлението на Снишев, което наистина е едно много добро дело, не може да реши тези въпроси. Ние тепърва ще имаме проблеми с София. Това е другия въпрос, който наистина и в парламента трябва да мислим за един закон за София, който да... Ето тези въпроси с детски градини, с училища, с възможност за достъп, с удобна инфраструктура, с... Не знаете ли, че вчера бях в Герман и се оказва в Герман, че няма ток? Те са се върнали на варианта 2 часа ток, останалите нямаме ток, нали, образно казано 2 часа. И хората казват, ние имаме много малки цехове, произвеждат.
Да.
И в един момент, в който няма ток, всичко отива, хвърлят на бокука, става брак. Фризери се развалят. Тоест, в 21 век, когато толкова ни обясняваха, че имаме изключителни възможности за електричество и как добре ще живеем, е ненормално до София, наистина да няма ток, хората и да се наръжим. Сега, това е нещо, което явно е, че герпи до тука ни докараха. Днес Герма, може би в останалите селища ще бъде по друго време, но наследството, което е оставено, е много тежко. И аз съжалявам наистина, че служебното правителство в момента не го коментира. Тъй като след 12 май всички български граждани трябва да сме заедно, защото не се празники, все пак и нещо хубаво трябва да се каже.
Да.
Да имаме надеждата, но разумната надежда, т.е. да знаем, че от нас зависи какво правим на 13 май и да знаем, че трябва да започнем от нулата. Трябва да възродим онези начала, икономически инициативи ще бъдат, работни места ли, за да има бъдеще България. Иначе ще трябва да прекратим нашето съществуване, колкото и да не ни се иска. Ако не сегашното поколение, след едно поколение, вероятно така ще стане.
Във връзка с това възраждане, за което говорите, как мислите ли всъщност, че е възможно да се издигне авторитетът на български учител такъв какъвто беше и как ще го постигнете?
Разбира се, това е една от нашите задачи. Една от нашите задачи е въобще да издигнем Не можем на 14 май да го направим, в никакъв случай. Но да започнем лека по лека да издигаме авторитета на духовните водачи на нацията.
Да.
Естествено, това ще бъде една малко по-дълга работа, защото до няколко години, и то съвсем скоро, не са вече десетилетия, са примерно 4-5 години. Няма да имаме лекари, няма да имаме учители, няма да имаме учени. Да. Може би няма да имаме инженери. Тоест, така, трябва много спешно да се направят, да се проведат стъпки, за да можем наистина след 5 години да намалим този голям проблем. А сега, относно учителя, първото нещо, което предлагаме е да се въведе стандарт за учителски труд. Ще работим за превръщането на учителската професия в регулирана професия, което означава, че обучението и квалификацията на учителя ще бъде първостепенно значение за едно бъдещо управление. Регулирани професии са, например, професията на лекаря или професията на архитекта. Ще се опитаме още в първите дни да започнем и активен преглед на националната квалификационна рамка, която казва, ако имаш еди какъв си ценз и еди каква си квалификация, какъв минимум от средства получаваш. Естествено, при първи възможности ще започнем увеличаване на заплащането на учителския труд и осъвременяване на определен период на средствата, които като базова заплата получават учителите, но и средствата, които се получават по линия на диференцираното заплащане. Тоест, това е един преглед на делегираните бюджети, които наистина показват така дефекти. Това по линия на политики и по линия на финансиране. Да. Успоредно с това, според нас е необходимо да има ясна и стройна политика за квалификация на учителя. Защото не можем да очакваме един човек да е подготвен, ако той няма възможността да обновява своите знания, да съври съвременни постижения. И това трябва да бъде по някакъв начин, да бъде учителя подпомогнат в тази сфера, за да можем да имаме каквито и да било изисквания към него, как говоря като общество. По същество така стои въпрос и с останалите професии, от които човечеството или България, не човечеството, България има нужда.
Да, но за да имаме бъдещи лекари, бъдещи учители, как смятате да задържите младите хора в България?
Ето, това е един много тежък проблем, който ние имаме категорично решение, че младите хора трябва да имат няколко свързани политики. Първата е възможност за работни места, за заетост. Това да им, трябва да им се помага на младите хора да си наемат първо работно място, да се осигури необходимата квалификация. От друга страна, ние имаме специална политика за майките, за децата, която не е свързана единствено и само с строеж на детски градини, както се разбра. Успоредно с подобряване на тези условия, ние сме длъжни да осигурим поне минимума за отглеждане на дете. И между другото, понеже говорим и за образование, ние предлагаме в първи клас поне минимума на една заплата да бъде предоставена на деца, които посещават първи клас. Защото, знаете, първокласниците винаги са така едно перо от бюджета, което е много сложно.
Да.
Предлагаме майчинските да не бъдат редуцирани, да бъдат възстановени правата на майките, така както ги остави. Поне на нивото на правителството на Станишев.
Като споменахте майките, как увеличението на еднократната помощ при раждане ще стимулира отглеждането на три деца?
Отпускането на еднократна помощ е свързана с поемането на първите, да кажем така, необходимости, които всеки един родител изпитва. Например, когато се роди моята дъщеря, това беше свързано с памперси, беше свързано с криватче, беше свързано с набавянето на друг тип аксесуари. С една дума, наистина, в първите моменти на раждане на едно дете се оказва, че има много разходи. Но това не означава, че с тези разходи те ще успеем да привлечем младите хора и те да могат да отглеждат децата си. Ето, господин Желю Бойчев вече пое собствен ангажимент за първи дом на младите семейства. Тоест, извън тази политика на подпомагане на майките, това, което левицата ще предложи, ще въведе, това е допълнителна помощ за първо жилище, което младите семейства да могат да осигурят благодарение на държавата. Това също мисля, че е много важно, защото сега все още имаме много често за срещаните ситуации, в които няколко поколения живеят под един погреб. Не за друго, просто те не могат да изкарат ежедневието си.
Да. И последният ми въпрос към вас. Според някои икономисти, идеята за отмяна на плоския налог създава рискове пред икономиката. Как ще коментирате това?
Вижте, аз съм филолог. Занимавам с литература и култура. И така, да си призная честно, данъците не са силата ми. Да. Сега, но за мен, така логично погледнато, една данъчна политика не бива да се абсолютизира.
Да,
значи тази абсолютизация на финансовата политика ние видяхме по времето на Дянков. Сега, ако данъчната система стимулира производството, ако стимулира това, което ние искаме да направим, ако стимулира активността на хората, ако стимулира социалната дейност, ако прави обществото малко по-хомогенно, по-изравни тези дисбаланси, които сега наблюдаваме между високо и ниско, между много богати, между малко богати и много бедни, защото сега в момента и средна класа почти няма.
Няма класа, средна, да.
Значи, предлаганата политика е правилна. Сега, ако тази данъчна политика ни доведе до този резултат, който в момента гледаме, значи не е правилно. Така че тези решения, които се предлагат от Българска социалистическа партия по отношение на данъчната политика, за мен са разумни. На първо място 1 милион български граждани наистина няма да плащат данъци. В този момент това е изключително важно. Така че, за разлика от мнозина, аз лично смятам, че финансовата и данъчна политика трябва да бъдат следствие на общата политика, а не да бъдат определящи в нашето поведение. И наистина, примерно подоходното семейно облагане и постепенната замяна на един или друг вид данък, освобождаването на данъците, трябва да стимулира активността на гражданите. Така че ако плоският данък е причина за едно или друго състояние, ако той ражда и както се оказа през последните, особено през последните 3 години и половина, защото по времето на Станишев, благодарение на тази мярка, така се оказа, се акумулираха средства, с които бяха постигнати различни социални придобивки. Вероятно, в условията на криза, икономическа, и при управлението на Дянков, този плосък данък даде най-отрицателните си аномалии. Така че, след като има такива изживял вече времето си, след като обществото в момента трябва да постигне една по-бързо просперитет напред и възможност за решаване на социалните противоречия, много бедни и малко богати, липса на средна класа, то този данък трябва да се промени.
Много ви благодаря за това интервю. Желая ви успех с вашите начинания.
Благодаря и на вас, и на слушателите на К2. Също же пожелавам много хубав ден и хубави празници, защото утре и цветница.
Благодаря.
Радио К2. Избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.